Σονάτα de Grillo ακούσαμε του Richard Haydn και έτσι τα έντομα είναι ένα παράδειγμα που χρησιμοποιεί η ήχη των εντόμων που χρησιμοποιεί ο Ιωάννης Ξενάκης για να μιλήσει για την έννοια της ηχητικής μάζας. Ας τον ακούσουμε. Λέει λοιπόν, αν πάτε στον νότο έχετε τους εκατοντάδες ήχους των πουλιών, των εντόμων, των τζιτζικιών που σας πολιορκούν από κάθε πλευρά. Αυτοί οι ήχοι διαφέρουν βεβαίως ως προς την ένταση, την πυκνότητα και την τοποθέτηση στο χώρο. Αλλά εκείνο που μετράει είναι η ηχητική μάζα. Αυτή δημιουργεί την ομορφιά του ήχου των τζιτζικών, των γρίλων κτλ. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με μια διαδήλωση που δονείται από συνθήματα. Θυμάμαι τα χρόνια της αντίστασης στην Αθήνα. Υπήρχαν δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που προχωρούσαν προς το κέντρο της πόλης φωνάζοντας συνθήματα. Οι Γερμανοί τους περίμεναν με τεθωρακισμένα άρματα και πολυβόλα. Όταν η διαδήλωση έφτανε μπροστά στους Γερμανούς, οι άνθρωποι διαλύονταν. Και ακολουθούσε ένας ήχος θαυμάσιος, χαοτικός, αφάνταστος, με τις συμμογές των πληγωμένων και τους πυροβολισμούς. Αυτός ο ήχος των γεγονότων έχει τους δικούς του εσωτερικούς νόμους. Αυτή η ηχητική μάζα, ακόμα και αν την ηχογραφήσεις και την εντάξεις σε μια συγκεκριμένη μουσική, δεν μπορεί να αναλυθεί με τους κλασικούς νόμους της αρμονίας και της αντίστοιξης. Thank you. Ακούτε το αποτύπωμα, την πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας, όπως κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα εδώ 12 με 1. Είμαστε η Παναγιώτης Ιατρίδης στον ήχο, η Φούλη Ζαβιτσάνου στο επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα θα μιλήσουμε για τον Γιάννη Ξενάκη με αφορμή μια εκθεσιακή παρουσίαση που σύμφωνα με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι η μεγαλύτερη εκθεσιακή παρουσίαση του Γιάννη Ξενάκη διεθνώς. Θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες στην Αθήνα, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 29 του μήνα θα ξεκινήσει. Και εκεί έχουμε δύο εκθέσεις. Η μία είναι Γιάννης Ξενάκης, ηχητικές οδύσσες, και η άλλη είναι Ο Ξενάκης και η Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τον Γιάννη Ξενάκη, θα μιλήσουμε για τις εκθέσεις και όλα αυτά με έναν άνθρωπο που πραγματικά είναι γνώστης και μελετητής πολλά χρόνια τώρα αυτού του φαινομένου που λέγεται Γιάννης Ξενάκης. Πρόκειται για τον Μάκη Σόλωμο, ο οποίος είναι Έλληνας που ζει στο Παρίσι, είναι καθηγητής μουσικολογίας στο Πανεπιστήμιο Paris UIT και είναι διευθυντής του εργαστηρίου Musidance. Είναι ειδικός του Ξενάκη, ασχολείται με θέματα μουσικής ανάλυσης και αισθητικής, έχει δημοσιεύσει πάρα πολλά πράγματα, μελετώντας τις πτυχές της μουσικής και της σκέψης του πρωτοποριακού αυτού Έλληνα διανοητή και καλλιτέχνη. Ενδεικτικά να αναφέρουμε, για όσους θέλουν έτσι να εμβαθύνουν, Μάκης Σολωμός, Γιάννης Ξενάκης, το σύμπαν ενός ιδιότυπου δημιουργού, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Πάμε τώρα να ακούσουμε μια άλλη Ελληνίδα που ζει και συνθέτει και παίζει μουσική στο Παρίσι, την πολύ αγαπημένη εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, την αγαπημένη μας την Κατερίνα τη Φωτεινάκη. Το τραγούδι της λέγεται και αυτό «Τα Τζιτζίκια». Και να συναντήσουμε με πολύ πολύ χαρά τον Μάκη Σολωμό στο Παρίσι για να μιλήσουμε για τον Γιάννη Ξενάκη και τις εκθέσεις που πρόκειται να γίνουν σε λίγες ημέρες, να ξεκινήσουν σε λίγες ημέρες στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
Ζή, 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 ζή.
Έχουμε λοιπόν μαζί μας το Μάκη Σολωμό από το Παρίσι. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας σήμερα, κύριε Σολωμέ. Τι κάνετε?
Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ.
Λοιπόν, 1922-2022, έτσι, 100 χρόνια πέρυσι από τη γέννηση του Ιάννη Ξενάκη. Και αυτή η επέτειος έδωσε όντως την ευκαιρία να στραφεί πάλι το ενδιαφέρον στη μορφή αυτή, νομίζω. Δηλαδή, έπαιξε ένα ρόλο στο να γίνουν πολλά πράγματα και στη Γαλλία προφανώς και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, αλλά έδωσε ένα έναυσμα, δεν λειτουργήσε κάπως έτσι αυτή η ιστορία? Και ίσως και η έκθεση που έχουμε τώρα μπροστά μας στο ΕΜΣΤ είναι λίγο, έχει να κάνει και με αυτή την, πώς να το πω, αυτή το καινούργιο ενδιαφέρον πάνω στον Ιάννη Ξενάκη.
Πιστεύω ότι όντως έγινε μια αναζωογόνηση. Οφείλεται πιθανόν στο ότι οι ιδέες, όπως και δημιουργίες φυσικά του Ξενάκη, είναι πολύ επίκαιρες. Ίσως επειδή ήταν τόσο πολύ πρωτοποριακές στην εποχή της, που χρειάστηκαν να αφομοιωθούν και άρα σήμερα δεν έχουν γίνει ακόμα εντελώς κοινός τόπος, αλλά είναι περισσότερο, τις μοιράζονται περισσότερο ο κόσμος. Βλέπουμε νέους καλλιτέχνες που ενδιαφέρονται για το έργο του πραγματικά, και όχι μόνο το τονίζω στον χώρο της μουσικής. Προλύζει καλλιτέχνες που ασχολούνται με πολύμεσα, στην αρχιτεκτονική φυσικά επίσης. Ξανανακαλύπτει κανείς τον κόσμο του Ξενάκη και λέει, μα πώς το σκέφτηκε 50 χρόνια. Και πιστεύω ότι εξηγεί εν μέρη το ενδιαφέρον. Το πρώτο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι είναι ένας καλλιτέχνης που ακριβώς προσπάθησε να κάνει όχι μια κλασική σύνθεση μέσων τεχνών όπως έχουμε στην όπερα, αλλά κάτι εντελώς καινούργιο, βάζοντας ήχο, μουσική, χώρο, εικόνες. Στην εποχή του ήταν εντελώς αδιανόητο, και σήμερα όντως οι καλλιτέχνες, ειδικά μέσω από τις τεχνολογίες, παίρνουν αυτή την πορεία. Δεύτερον, υπάρχει φυσικά η σχέση του με την τεχνολογία, με την επιστήμη, πάρα πολύ πρωτοποριακή, που ενδιαφέρει πολύ κόσμο σήμερα. Και όσον αφορά την Ελλάδα, ίσως το αναπτύξουμε κάποια στιγμή, υπάρχει φυσικά και το πολιτικό κομμάτι, η βαριά αυτή η ιστορία και σημαντική.
Ας ξεκινήσουμε έτσι λίγο, αν θέλετε, με κάποια βασικά στοιχεία της βιογραφίας του, έτσι να κάνουμε μια πολύ μικρή αναδρομή, και βέβαια θα μιλήσουμε και για το έργο του και θα μιλήσουμε και για τις εκθέσεις που πρόκειται να γίνουν, σε λίγες μέρες ξεκινούν. Αλλά ας δούμε έτσι κάποια βασικά στοιχεία βιογραφίας, γιατί νομίζω είναι πολύ σημαντικά να τα ξέρει κάποιος. Παιδί εμπορικής αστικής τάξης διασποράς, έτσι. Γεννήθηκε 29 Μαΐου του 22 στη Βράιλα της Ρουμανίας. Και γυρνάει πίσω στην Ελλάδα. Και από ό,τι λέει ο ίδιος, τον παροτρύνουν να γίνει πολιτικός μηχανικός και πάει στο Πολυτεχνείο. Έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο που γεννιέται στη Ρουμανία από την ελληνική διασπορά, η οικογένειά του γυρνάει στην Ελλάδα. Όμως στην Ελλάδα συμβαίνουν συγκλονιστικά πράγματα και για την ιστορία μας, αλλά και για τη ζωή του, και ξαναφεύγει. Τι θα ξεχωρίζατε από αυτήν την περίοδο?
Καταρχήν, να τονίσουμε ότι δεν είμαστε σίγουροι για την ημερομηνία γέννησης. Μπορεί να είναι και το 21. Και υπάρχει, είναι πιο πιθανό να είναι το 21 παρά το 22. Η κόρη του, η Μάχη Ξενάκη, έχει μερικά διαβατήρια του Ξενάκη του 21, του 22 και μάλιστα ένα του 23. Αλλά εκεί πιθανό να είναι απλώς ο ίδιος το έκανε για να μπορέσει να έχει ένα χαρτί στις Musical de France, έδειξε πιο νέος. Οπότε 21-22 κρατάμε, με μεγαλύτερη πιθανότητα το 21. Το δεύτερο στοιχείο είναι αυτό που λέτε, ότι γεννήθηκε, είναι η παλιά Ελλάδα, η κοσμοπολίτικη Ελλάδα, που δεν είναι ακόμα χώρα κράτος, όπως έγινε πλέον, όπως όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Είναι μια, οι Έλληνες ζουν και έξω από το κράτος που μόλις είχε δημιουργηθεί. Βαλκάνια, άρα πολυεθνικότητα. Να τονίσουμε ότι μίλαγε ελληνικά με τους γονείς του, ρουμάνικα φυσικά γύρω. Είχε μια, ξεχνάω πώς το λέμε στα ελληνικά, μια γκουβερνάντα.
Που του μίλαγε τροφό, γερμανικά. Εντάξει, ναι, μια τροφό, μια γκουβερνάντα.
Είχε τα γερμανικά. Φυσικά όταν πήγαινε η Γερμανία μετά, ποτέ δεν μιλούσε γερμανικά λόγω της κατοχής. αλλά καταλάβαινε και διάβαζε τα γερμανικά, έμαθε μετά τα αγγλικά, τα ελληνικά, φυσικά. Αυτό είναι ένα πολυκοσμικό στοιχείο, πάρα πολύ σημαντικό, κοσμοπολίτικο με την καλύτερη έννοια της λέξης. Αυτά. Ένα σημαντικό γεγονός, πολύ σημαντικό στην παιδική του ηλικία, είναι ότι πέθανε η μητέρα της ηλικία 5 χρονών. Ο ίδιος το θυμίζει πολύ συχνά, το συζητάμε που είχε πούμε τη μάχη ξενά για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε την επίδραση στο έργο του. Φυσικά είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο να το δούμε αυτά στα μουσικά ή στα αρχιτεκτονικά έργα. Ο ίδιος είχε κρατήσει μια φλογέρα που του είχε χαρίσει η μητέρα του και την είχε στο γραφείο του. Στην έκθεση παρουσιάζεται κανονικά αυτή η φλογέρα από τη μητέρα του. Μετά,
η οποία μητέρα του νομίζω είχε κάποια σχέση με τη μουσική, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Έπαιζε πιάνο,
πιάνο. Ναι, φυσικά. Ήταν ακριβώς η επαφή του με την τέχνη. Επίσης, στην παιδική ηλικία πρέπει να τονίσουμε ότι είναι από αστική τάξη. Mm-hmm. Οι γονείς του είχαν πάει, ας πούμε, στο Μπάιροθ και αγαπούσαν Βάγκνερ. Είναι μια εντελώς άλλη κουλτούρα που χάθηκε μετά κτλ. Και φυσικά τα πολιτικά γεγονότα θα τα αντιστρέψουν όλα. Όταν φτάνει η Ελλάδα, δεν είναι επιστροφή γιατί δεν είχε ζήσει ποτέ Ελλάδα.
Σωστά.
Φτάνει πρώτη φορά η Ελλάδα στην Αναργύρια Κοριαλένια σχολή της Πέτσης, που ήταν ένα πρότυπο σχολείο, όπου κάνανε πολύ αθλητισμό κιόλας. Και εκεί πέρασε μια εφηβεία λίγο δύσκολη, καταρχήν γιατί είχε πολιτική προφορά. Άρα τον κοροϊδεύανε λιγάκι από τι φαίνεται.
Ναι, μάλιστα λέει ένα, ναι, έχετε δίκιο. Λέει ότι με κοροϊδεύανε επειδή είχα πολιτική προφορά και έμαθα να είμαι παντού ξένος. Δηλαδή τελικά να μου φέρονται σαν να είμαι από κάτι άλλο περίεργο και εδώ και εκεί και παντού. Και το οποίο μάλιστα λέει συμβαίνει μέχρι τώρα όταν έδινε μια συνέντευξη στην ΕΡΤ.
Ακριβώς. Παράλληλα ανακαλύπτει τον κόσμο της λογοτεχνίας επιστημονικής. Διαβάζει. Διάφορα. Διαβάζει βιβλία, διαβάζει πολύ Πλάτωνα, είναι η εποχή που ανακαλύπτει τον Πλάτωνα και από ό,τι φαίνεται και είναι και οι πρώτες μουσικές εμπειρίες, ανακαλύπτει τον Μπετόβεν μέσω ενός καθηγητή. Γίνονται ορισμένα πράγματα, δεν έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, είναι ότι ο ίδιος μας έλεγε εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Η επόμενη περίοδος φυσικά είναι όταν έρχεται Αθήνα, προετοιμάζει το Πολυτεχνείο, πάει στο πρακτικό λύκειο, που εκεί γίνεται και μια ζήμωση πολιτική. Mm-hmm. Ο ίδιος μάλλον δεν τον άγγιξε ακόμα και φυσικά φτάνει μετά στην περίοδο της κατοχής, όπου θα μπει με τα γόνια στην πολιτική.
Βέβαια.
Σε μια πρώτη φάση σε ομάδες εθνικιστικές και όχι εθνικές, όπως έχει μεταβραστεί σε μια συνέντευξη, γιατί δεν καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Άρα δεξιές.
Μάλιστα.
Αλλά πολύ γρήγορα αλλάζει, μπαίνει στο ΚΚΕ και έτσι στο ΕΑΜ, όπως ο ίδιος μας λέει, τον πείθει η ρεαλιστική πολιτική του ΚΚΕ, δηλαδή που κάνουν πράξεις, πρακτικές, εισίτια, διαδηλώσεις, ενώ οι άλλοι, οι ομάδες, οι δεξιές, παιδιά αυτών, συζητάνε εν γέννη από ό,τι φαίνεται, και δεν ετοιμάζουν κάτι συγκεκριμένο.
Λέει ο ίδιος ότι με παρότρινα να πάω στο Πολυτεχνείο, λέει, πήγα στο Πολυτεχνείο παρότι δεν με ενδιέφερε. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό και αυτό το κομμάτι για το τι μετά θα γίνει ο Ξενάκης, δηλαδή το κομμάτι αυτό της τεχνολογίας, της τεχνικής, του Πολυτεχνείου. Αλλά λέει ότι πήγε επειδή τον παρότριναν κυρίως. Γίνεται η γραμματέας της ΕΠΟΝ Πολυτεχνείου. Έτσι δεν είναι? Και τότε είναι η εποχή που συνδυάζει τη φιλοσοφία του Πλάτωνα με το μαρξισμό πλέον.
Ακριβώς. Ακριβώς. Παραμένει ιδεαλιστής, πλατωνικός και παιδιαστών. Και καταφέρνει να το συνδυάσει με το, ίσως όχι τον ηλισμό του Μαξιμού, αλλά με αυτή την πρακτική πολιτική, την πράξη θα έλεγα, την πολιτική πράξη. Αυτό είναι το μεγάλο βέβαια στοιχείο της πολιτικής του ΚΚΕ που κατάφερε τότε να ενώσει, ναι, και να έχει ένα μέτωπο, την αντίσταση, αυτό που θα ονομάσει την αντίσταση, αρκετά σύντομα, και που ήταν πολύ σημαντικό για τον κοινό. Οπότε εκεί θα μπει με τα μπούνια, όπως έλεγα, θα γίνει γραμματέας της ΕΠΟΝ, θα ασχοληθεί με τα συσίτια. Ο φάκελος της αστυνομίας,
ναι,
για τον Ξενάκη πρωτοεμφανίστηκε πέρσι χάρη στην εφημερίδα των συντακτών, μου τον έδωσαν και το δημοσίευσαν.
Μάλιστα.
Δεν είχε, είναι από τις 2.000 φακέλες που δεν κάηκαν. Να θυμάστε το 88, η κυβέρνηση δεξιά και αριστερά αποφάσισε να κάψει τους φακέλους και κράτησε 2.000. Ο φάκελος του Κινέκ, τον οποίο τον έχουμε λοιπόν, μας αναφέρει 43, αν θυμάμαι Φλεβάρι 43, πρώτη φορά φακελώνεται, γιατί πάει με συντρόφους από το Πολυτεχνείο να διαμαρτυρηθεί στο Υπουργείο για τα συσίτια, να ζητήσει συσίτια. Εκείνη την εποχή το είχα ζητήσει και με συσίτια τα πράξη αντιστασιακή.
Βέβαια.
Δεν ήταν κάτι απλό, όπως οι φοιτητές σήμερα, που και σήμερα φυσικά είναι σημαντικό, αλλά ήταν, το φακελώσανε. Και γράφουν ο Ξενάκης και μερικοί άλλοι, πήγαν αυτό. Μετά κάνει συνέχεια στις διαδηλώσεις, είναι πάντα παρόν. Έχουμε μια πολύ ωραία φωτογραφία που τα βλέπουμε μπροστά-μπροστά. Ο ίδιος το λέει ότι ήμουν πάντα μπροστά-μπροστά. Και έχουμε αυτή την ωραία φωτογραφία. Είναι η περίφημη διαδήλωση του 43, αν θυμάμαι καλά, ενάντια στις στράτευσεις που θέλουν να κάνουν οι Γερμανοί να στείλουν τους Έλληνες στη Γερμανία.
Θα τη δούμε στην έκθεση τη φωτογραφία, κύριε Σολομέ.
Ναι, ναι, θα υπάρχει φυσικά. Θα υπάρχει,
ωραία,
πέρα,
ωραία.
Ναι, ναι. Και όπως τον ίδιο ο Ξενάκης, η Ελλάδα είναι η μονή χώρα, χάρη σε αυτές τις τεράστιες διαδηλώσεις που τυχαίνει, να μην σταλούν στη Γερμανία για να δουλέψουν. Στη Γαλλία στάλικαν πάρα πολύ άλλα κτλ. Και στην Ελλάδα το πέτυχα. Ήταν, βέβαια, κάθε φορά σε αυτές τις διαδηλώσεις είχαν πολλούς νεκρούς.
Νεκρούς,
σε κάθε,
βέβαια.
Από αυτές, ναι.
Και βέβαια το χαρακτηριστικό στοιχείο, ότι μετά το θέμα στα Δεκεμβριανέα που τον καθορίζει και για όλη τη ζωή, ακριβώς επειδή χάνει και το μάτι του και τραυματίζεται πάρα πολύ βαριά, κινδυνεύει να πεθάνει πλέον, και έτσι δεν είναι. Στα Δεκεμβριανά πλέον στις μάχες.
Φτάνουμε στο Δεκέμβρη του 44, στα Δεκεγενά, όπου εκεί θα ιδρυθεί ο λόχος Λόρδος Μπάιρον. Δεν ξέρουμε ακριβώς την ημερομηνία, ξέρουμε ότι σε ένα σπίτι στα Εξάρχεια ήταν ο λόγος φυγαστών και πήρανε το όνομα Λόρδος Μπάιρον. Και μάλιστα έχουμε την πολύ ωραία μουσική, υποθέτω όλη η Ελλάδα την ξέρει. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι ότι αυτή η μουσική προέρχεται από Ιρλανδέζικο τραγούδι και μάλιστα προέρχεται ακόμα πιο παλιά από το πόλεμο της Αμερικής, του Secession, όπως το λέμε στα ελληνικά, του 1870. Έχουμε και μερικούς συνθέτες που θα γράψουν τραγούδια αντιστασιακά. Και έχουμε, ο Ξενάκης έγραψε, μάλλον εκείνη την εποχή, δεν έχουμε ημερομηνία, τον όρκο τιμής των φοιτητών, το οποίο το πρωτοπαίξαμε για πρώτη φορά στο συμπόσιο πέρσι το Μάιο, που κάναμε στην Ελλάδα, τραγουδήθηκε. Είναι ένα απλό τραγούδι σε φάμα τζόρε, δεν θα το περίμενε κανείς από Ξενάκη, αλλά φυσικά είναι πολιτικό τραγούδι, οπότε όπως όλοι, και ο Θεοδωράκης είχε γράψει μερικά τραγούδια για την αντίσταση κτλ. Στα Δεκεμβριανά λοιπόν, για πρώτη φορά ο Ξενάκης θα πάρει τα όπλα, όπως πολλοί σύντροφοί του, και θα παλέψουν με, όπως ξέρετε, με όπλα που μάλλον ζεσταίνανε τόσο πολύ, που μετά μια πρώτη βολή έπρεπε να περιμένει μισή ώρα για τη δεύτερη βολή. Από την άλλη μεριά οι άλλοι που έχουν τάγκς, άρματα κτλ. Εντελώς άνισος.
Άνισος αγώνας προφανώς.
Άνισος αγώνας. Φταίει φυσικά η ηγεσία του ΚΚΕ που δεν πρόλαβε, έπρεπε να φέρει πιο γρήγορα το στρατό κτλ. Ο Ξενάκης έχει γράψει καταπληκτικά πολιτικά κείμενα. Λέει,
σημαντικό.
Γιατί υποδεχτήκαμε τους Άγγλους, ναι, από τους ελευθερωτές τον Οκτώβρη. Γιατί δεν τους πετάξαμε αμέσως στη θάλασσα, γιατί δεν πήγαμε την εξουσία.
Ναι.
Έκανε πολύ γρήγορα την κριτική του ΚΚΕ.
Βέβαια.
Την κάνανε αργότερα πάρα πολύ. Και όπως είπατε, θα τραυματιστεί την 1η Γενάρη του 1945 σε ένα κτίριο γωνίας Μαυρομιχάλη.
Στα Εξάρχεια.
Ναβαρίνου, στα Εξάρχεια. Μερικοί λένε ακόμα κατά λάθος ότι είναι στην μπλε πολυκατοικία.
Μάλιστα.
Ναι, υπάρχουν πολλά πράγματα που λέγονται. Ας πούμε, δεν πήρε το καράβι του Ματαρόα, δεν μπορούσε να το πάρει το καράβι του Ματαρόα, γιατί ήταν ήδη σε σημασμένος.
Πάντως έφυγε, πήγε στρατό, έτσι, και από εκεί ξέφυγε. Κατάφερε δηλαδή να ξεφύγει και έτσι πέρασε και έφυγε και έξω, έτσι δεν είναι δηλαδή, και μάλιστα γι' αυτό και καταδικάστηκε και σε θάνατο ως λιποτάκτης, και γι' αυτό και δεν μπορούσε να γυρίσει και όλα αυτά τα χρόνια, 27 χρόνια εξορίας, Που από ό,τι λέει και η ίδια του η κόρη, Μάχη Ξενάκη, ήταν πολύ επώδυνη αυτή η διαδικασία για εκείνο.
Ακριβώς. Από το φάκελο της αστυνομίας έχουμε πλέον την ημερομηνία, δεν την είχαμε. Όταν βγήκε από το νοσοκομείο το Μάρτιο του 1945, ναι, ήταν ακόμα νόμιμος. Mm-hmm. Αλλά τον καλέσαν στο στρατό τον Ιούλιο του 1947. Μακρόνισο σήμαινε για τους αριστερούς.
Βέβαια.
Οπότε πήγε στη Μακρόνισο, κατάλαβε τι συμβαίνει, ζήτησε μια άδεια για να πάνε οι γονείς του και
ξέφυγε.
Παρανομία.
Κατάφερε να ξεφύγει. Παρανομία. Είναι μια ζωή κινηματογραφική, όπως και να το πάρεις. Καταφέρνει να ξεφύγει λοιπόν και πάει Γαλλία αμέσως μετά.
Και τον Νοέμβρη, λοιπόν, παράνομα χάρη στον πατέρα του, ο οποίος του χώνει και στην τσέπη του το δίπλωμα αριστερό, μόλις το έχει πάρει, φεύγει για Γαλλία. Με συντρόφους κομμουνιστές τον στέλνουν στο Παρίσι. Το αρχικό του πλάνο ήταν να πάει στην Αμερική. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τότε η Αμερική ήταν χώρα προοδευτική, αριστερή, ήταν ο Ρούζβελτ. Μόνο το Δεκέμβρη του 1947, μου φαίνεται, άρχισε ο ψυχρός πόλεμος. Αυτό είναι σημαντικό για να καταλάβει κανείς, θα το πούμε. Ήθελε να πάει η Αμερική να σπουδάσει φυσική κτλ. Τελικά έμεινε στο Παρίσι και εκεί, με τους συντρόφους πρώην κομμουνιστές, αμέσως βρήκε δουλειά στον περίφημο Le Corbusier, πολύ σημαντικό. Επίσης πρέπει να προσέξουμε, όχι ως αρχιτέκτονας, αλλά ως πολιτικός μηχανικός.
Ως πολιτικός μηχανικός. Πολλά χρόνια, νομίζω 12 χρόνια κράτησε αυτή τη συνεργασία, αρκετά χρόνια. Και από εκεί και μετά που διαγράφεται μια άλλη πορεία, σχετικά ομαλή. Ομαλή, συγκρίνοντάς τη με το ότι έζησε στην Ελλάδα και τις ταραχές αυτές, θέλω να πω, μπαίνει στην διαδικασία όπου εργάζεται, μελετά, ξεκινάει να δημιουργεί αυτό το σύμπαν, το δικό του σύμπαν, στο οποίο θέλω να μπούμε τώρα, να δούμε δηλαδή τι είναι αυτό που κυρίως χαρακτηρίζει αυτό το σύμπαν και τι είναι αυτό που κομίζεται εκείνη την εποχή ο Ξενάκης και στη μουσική και στη διανόηση κυρίως. Και γιατί είναι ακόμα και τώρα ένας σημαντικός συνθέτης και διανοητής, αν μπορούμε έτσι λίγο να το συνοψίσουμε αρχικά.
Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι ότι έχει ένα πνεύμα κάπως παγκόσμιο, είναι ικανός να πιάσει πολλά πράγματα ταυτόχρονα, οφείλεται και το ότι έκανε σπουδές πολιτικά μηχανικού και παράλληλα τον ενδιέφερε η μουσική. Οπότε κατάφερε, έχει ένα πνεύμα, θα έλεγα, αναλογικό. Δηλαδή μπορεί να περάσει από ένα τομέα σε έναν άλλο πάρα πολύ εύκολα, που είναι δύσκολο, γιατί ο καθένας όταν έχει μια επιστήμη
εστιάζει σε αυτή, εμβαθύνει σε αυτή και δεν βλέπει και γύρω του πολλές φορές. Έχετε δίκιο, ναι. Όντως, έχει ένα οικουμενικό βλέμμα. Και έχει και, ναι, όντως, και μια αντίληψη για το τι είναι η μουσική πάντα σε σχέση με τη φιλοσοφία, με τα μαθηματικά, με
άλλα. Ακριβώς. Κατάφερε, το πρώτο του μεγάλο επίτευγμα ήταν ότι για να συνθέσει μουσική, εκεί που γράφεται ακόμα και σήμερα η ενόργανη μουσική σε πεντάγραμμα, αυτός χρησιμοποίησε το χαρτί μινιμετρέ του
αρχιτεκτονικού.
Του ήρθε η ιδέα, είχε κάνει ορισμένα σχέδια παλιότερα από ό,τι φαίνεται, αλλά ξαφνικά για το πρώτο του έργο που ο ίδιος αναγνωρίζει, οι μεταστάσεις, έχει γράψει και άλλα έργα πριν, πολύ σημαντικά, αλλά ο ίδιος θεωρούσε πάντα τις μεταστάσεις όπως έναν. Και τις μεταστάσεις το έγραψε όλο το έργο σε
χαρτί.
Έκανε ένα είδος τέστα, γιατί τα πράγματα που έκανε, οι γραμμές, όταν είναι κάθετες, είναι όταν είναι, συγγνώμη, περνάνε από αριστερά προς τα δεξιά ανεβαίνοντας, για παράδειγμα, είναι αυτό που λέμε γκλισάντι, που μέχρι τότε δεν είχαν ποτέ χρησιμοποιηθεί. Άρα εφεύρει κάτι από το χώρο της αρχιτεκτονικής, το μετέφερε στη μουσική.
Στη μουσική.
Και αυτό είναι το πρώτο του τρομακτικού επίτευγμα, ότι κατάφερε να ενώσει έτσι, να φέρει την έννοια του χώρου στη μουσική, να φέρει την έννοια μιας γενικής. Ο ίδιος μας λέει ότι ακριβώς ενώ η μουσική παραδοσιακά ξεκινάνε από τη λεπτομέρεια, στην αρχιτεκτονική πρέπει και τη λεπτομέρεια αλλά και το συνολικό σχέδιο. Και έτσι πάντα λειτουργούσε.
Μάλιστα.
Οπότε έφερε κάτι καινούριο. Σήμερα πάρα πολλοί συνθέτες δουλεύουν έτσι. Καταρχήν δουλεύουν με σκίτσα και όχι με πεντάγραμμα αναγκαστικά. Αυτό ήταν το πρώτο του πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι
η πρώτη καινοτομία, έτσι.
Ακριβώς. Το δεύτερο είναι, όπως ήταν μηχανικός, ότι ανάγεται στον υπολογισμό. Δεν θα έλεγα τόσο πολύ επιστήμες όσο ο υπολογισμός και φυσικά οι μηχανές. Ήταν για αυτόν κάτι πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό, οπότε λειτουργήσε σε αυτό το χώρο πολύ σημαντικά, έκανε εφευρές τεχνολογικές και γενίκευσε αναφέροντας στις γενικά στις επιστήμες και πρότεινε το όραμα που είχε, που το ονόμασε συνήξεις τέχνες και επιστήμες. Συνήξεις που είναι μια ωραία λέξη, γιατί ακριβώς αλλιάζει το λέμε στα αγγλικά, δηλώνει ότι δεν είναι εντελώς η ίδια ουσία,
ναι, αλλά συναφές, ας πούμε, ναι, είναι ναι, υπάρχει συνάφεια.
Ναι. Και αυτό είναι επίσης πολύ επίκαιρο, θα έλεγα, γιατί σήμερα ξεπερνάμε το κλασικό, τη διχοτόμηση στην οποία ζήσαμε επί 20 αιώνες στη Δύση, τουλάχιστον ανάμεσα σε κάτι που λέγεται επιστήμη και σε κάτι που λέγεται τέχνη. Βέβαια, υπήρχαν πρόδρομοι, ας πούμε, ο Τιάο Βαρές, που είναι ο συνθέτης πιο κοντινός, τον οποίο είναι ο Ξενάκης, είχε ήδη αυτό το όραμα, αλλά κλασικά η μουσική αναφέρεται στη τέχνη, στην ποίηση και ό,τι είναι υπολογισμός τους φοβίζει κατά κάποιο τρόπο, ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι η μουσική έχει υπολογισμό μέσα.
Έχει και μαθηματικά μέσα της.
Ακριβώς.
Εξάλλου αυτό από τους Πυθαγόριους, δηλαδή δεν είναι, δεν είναι κάτι καινούριο να το πούμε έτσι, δηλαδή σαν ιδέα η σχέση μουσικής και μαθηματικών υπάρχει από το Πυθαγόρα νομίζω.
Υπάρχει. Απλώς κόπηκε το νήμα κάποια εποχή και ο Ξενάκης το ξαναενώνει. Και οπότε γίνεται μια πολύ απλή συνέχεια ανάμεσα σε κάτι που ονομάζεται τέχνη, άρα το αισθητό, μπαίνει ο χώρος του υπολογισμού και της επιστήμης, άρα το νοηματικό, το νοητικό, η ευφυΐα που λέμε, και υπάρχει και φυσικά και πιο γενικά μια σχέση με την πράξη επίσης, πάρα πολύ σημαντική στο Ξενάκη. Αυτό είναι σημαντικό να θυμίσουμε πάντα, ότι ήταν πολιτικός οργανικός, άρα γι' αυτόν το σημαντικό είναι το αποτέλεσμα να λειτουργήσει. Αυτό είναι επίσης ένα τρίτο στοιχείο πολύ σημαντικό στο Ξενάκη, ότι καταφέρνει πάντα ό,τι κάνει να λειτουργεί θαυμάσια. Να είναι απλό, να λειτουργεί, ακόμα και αν περιέχει πολλές δύσκολες πράξεις, ό,τι έκανε ήταν πάντα εφικτό. Παρότι περιείχε στοιχεία ουτοπικά μέσα.
Λέω ο ίδιος στο Περισκόπιο, στην ΕΡΤ, την εκπομπή της ΕΡΤ, το 1987, Περισκόπιο, μπορεί όποιος θέλει να το βρει στο αρχείο της ΕΡΤ, είναι πάρα πολύ ωραία εκπομπή αυτή. Λέει λοιπόν ο ίδιος ότι, γιατί μιλάει αρκετά εκείνος και για τη ζωή του και για το έργο του, λέει η σύγχρονη μουσική πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό, καινούριο, πρέπει να είναι πρωτότυπη. Η αρχαία Ελλάδα εισήγαγε καινούργια πράγματα και θέτει το θέμα ότι είναι ζήτημα ύπαρξης η πρωτοτυπία, το να μπορείς να κομίζεις καινούργια πράγματα είναι ζήτημα ύπαρξης. Στην τέχνη, λέει, είναι φανερή η εφευρετικότητα της φαντασίας του ανθρώπου, διότι η τέχνη είναι ίσως η υψηλότερη στάθμη της δημιουργικότητας, εφόσον συγκεντρώνει μέσα της τις δυνατότητες ανθρώπινης ψυχής, που είναι η λογική και η διαίσθηση. Λογική και διαίσθηση, τα δύο αυτά μαζί φτιάχνουν την τέχνη. Και το αναφέρω γιατί είπατε περί του θέματος της τέχνης που δεν έχει σχέση με τον υπολογισμό. Και εδώ αυτό τον διαδισμό, ας πούμε, μεταξύ το τι είναι λογική, υπολογισμός και το τι είναι αίσθημα κτλ., που έχουμε την τάση να διαχωρίζουμε, εκείνος λέει ότι αυτά τα δύο είναι δύο βασικά στοιχεία για τον άνθρωπο και για την τέχνη, αλλά και για τον άνθρωπο γενικά, τα οποία δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Και λέει χαρακτηριστικά ότι μέσα στη φαντασία μας και μέσα στο συναίσθημά μας υπάρχει πάντα και λογική και υπολογισμός. Και αντίστροφα.
Εγώ προσωπικά συμφωνώ απόλυτα και ο Ξενάκης θα συμφωνούσε απόλυτα. Ακριβώς είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε τώρα. Πραγματικά έτσι, αν βάζουμε την τέχνη μόνο από τη μεριά του συναισθήματος, χάνουμε. Γιατί πλέον, αν χρησιμοποιούμε τη μουσική που όντως απευθύνεται στο συναίσθημα, απλώς σαν συναισθηματική δόνηση, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Όπως από την άλλη μεριά, υπάρχει και συνέστημα και στην επιστήμη. Πάρα πολύ σημαντικό. Στα μαθηματικά. Είναι κρίμα να βλέπουμε τους επιστήμονες σαν κρίνιους εντελώς. Το μόνο πρόβλημα που είχε ο Ξενάκης, επειδή είναι η γενιά η αντιρωματική, δεν του άρεσε η λέξη συνέστημα, την έπαιρνε στα γαλλικά που είναι emotion, που προέρχεται από τα λατινικά, την έπαιρνε στην κυριολεξία emotion, motion στα αγγλικά, δηλαδή σαν κίνηση. Του άρεσε η λέξη κίνηση, ίσως η λέξη affect που χρησιμοποιούμε πολύ σήμερα, αλλά δεν το χρησιμοποιούσαμε τόσο πολύ την εποχή που θα του άρεσε, αλλά το συνέστημα Δηλαδή το ρομαντικό συνέστημα δεν του άρεσε, γιατί είναι η γενιά η αντιρομαντική.
Ναι. Έχει να κάνει και αυτό ακριβώς. Έχει να κάνει με τις συνδηλώσεις που έχει σε κάθε περίσταση, κάθε λέξη, κάθε έννοια, γιατί δεν είναι ίδιες τότε και τώρα, καμία σχέση. Και εκείνος μιλάει για τη στοχαστική μουσική. Να σας πω την αλήθεια, και από τη δική μου έτσι εμπειρία ακούγοντάς τον, πραγματικά ορισμένες φορές έχεις την αίσθηση ότι κάποιος σου μιλάει, δηλαδή ακούς μια σκέψη. Αυτή, και μιλάει για τη στοχαστική μουσική, έτσι κομίζει και αυτό το νέο όρο και αυτή τη νέα αντίληψη περί στοχαστικής μουσικής, την αντιπαραβάλλει με αυτό που λέει συριακή μουσική, δηλαδή μουσική που είναι γραμμική, το ένα δίπλα στο άλλο κτλ. Και νομίζω και δεν ορίζει και το δικό του έργο ως τέτοιο, ως στοχαστική μουσική.
Στοχαστική μουσική ο ίδιος,
όχι, δεν,
ναι. από τα μαθηματικά, mm-hmm. όχι από τη λέξη στοχασμός, αλλά από τις μαθηματικές πιθανότητες.
Μάλιστα.
Αυτό εννοεί. Τώρα μπορεί ο ίδιος κάπου να είχε και στο μυαλό του ότι στα ελληνικά σημαίνει στοχασμός, mm-hmm. αλλά αρχικά το χρησιμοποίησε επειδή εισήγαγε κάτι πολύ σημαντικό που δεν χρησιμοποιούταν πριν, την έννοια των μαζών, μουσικές μάζες. Δεν συνέθεται με μελωδίες, με συγχορδίες, αλλά με αυτό που ονομάζουμε μάζες, δηλαδή...
Ηχητική μάζα, έτσι όπως την λέει, ναι. Ηχητική μάζα, ναι, έτσι δεν είναι.
Αυτό είναι, ο ίδιος το λέει πολύ ξεκάθαρο, ότι προέρχεται από την εμπειρία του ακριβώς της μεγάλης διαδηλώσης της κατοχής και των Ιχεδιανών, ναι. όπου φαντάζεται τη μουσική σαν μια τεράστια διαδήλωση. Οπότε mm-hmm. έχουμε εκατοντάδες ήχους που δεν τους είναι οργανωμένοι γραμμικά σαν μια μελωδία, αλλά σαν μια μάζα σε ένα πλήθος διαδηλωτών. Και κάποια στιγμή, είναι ένα από τα πιο ωραία του κείμενα που έγραψε το 1958,
ναι.
που κυκλοφορεί στο βιβλίο, το ελληνικό βιβλίο Κείμενα περί μουσικής και αρχιτεκτονικής, το ξενάκι που επιμελήθηκα, mm-hmm. που λέει ας παρομοιάσουμε τις διαδηλώσεις και υπονοεί του πολέμου, δεν το φαντάζεται κανείς όταν ξέρει τα βιογραφικά στοιχεία,
ναι.
με ήχους από τη δίκαια mm-hmm. ή με βροχή. Και λέει αυτά τα φαινόμενα μαζικά είναι, αν αφαιρέσουμε το πολιτικό τους περιεχόμενο, είναι φαινόμενα στατιστικά πιθανωτικά. Και εκεί που έρχεται η ιδέα λοιπόν πώς να συνθέσουμε τέτοιες μάζες, δεν μπορούμε να το κάνουμε με τα κλασικά εργαλεία της μουσικής, λέει θα χρησιμοποιήσω τις πιθανότητες, γιατί ξέρουμε ακριβώς οι πιθανότητες, πώς λειτουργούν τα πράγματα όταν είναι ακριβώς πιθανωτικά ή στατιστικά. Και κάνει μια εκπληκτική παρομοίωση, πάρα πολύ πληκτική, λέει, ας φανταστούμε μια νότα ότι είναι ένα μόριο, mm-hmm. ένα μόριο ενός υγρού, και λέει, ξέρουμε από τη μοριακή φυσική ήδη από το 19ο αιώνα, έχουμε νόμους, έχουμε τύπους μαθηματικούς που μπορούν να μας βοηθήσουν να το οργανώσουμε. Και το χρησιμοποιεί στη μουσική. Mm-hmm. Αυτό είναι μια καταπληκτική, εκπληκτική αναλογία ακριβώς που κάνει mm-hmm. και που λειτουργεί πάρα πολύ ωραία στη μουσική. Δεν είναι μόνο δική του φαντασία. Πραγματικά ακούει κανείς μάζες, πιθανωτικές, και είναι σαν να βρισκόμαστε έτσι ή μέσα σε γυναίκα ή σε μια διαδήλωση. Μπορείτε να διαλέξετε την παρομοίωση.
Τα τζιτζίκια, η γρήλη, ήχη της φύσης και ανθρωπογενής. Ναι. Πάμε λίγο στις εκθέσεις, γιατί θα προλάβουμε σιγά-σιγά. Να δούμε και με αφορμή τη μία από τις δύο εκθέσεις, που είναι ο Ξενάκης και η Ελλάδα, να μιλήσουμε και για τη σχέση του με τις δύο του πατρίδες με την Ελλάδα, που ήταν στην ουσία μια σχέση απουσίας για τόσα χρόνια. Ως εξόριστος, αλλά μετά γίνεται και μια σχέση, όταν μετά έρχεται, νομίζω, το 79 πρώτη φορά, δεν θυμάμαι καλά.
Το 74.
Α, το 74, αμέσως μετά, ναι.
Μόλις του επιστρέφεται η
σωστά, τίποτα. Σωστά, αμνηστία, παίρνει την αμνηστία το 74, το 1974 και γυρνά. Και μετά λοιπόν επανακτά αυτή τη σχέση με κάποιο τρόπο, να μιλήσουμε λίγο για αυτή τη σχέση και να μιλήσουμε και για τη σχέση με τη Γαλλία βέβαια και για το πώς αυτός εντάχθηκε εκεί και ποια ήταν, ας πούμε, πώς θα το πω, είναι αυτές οι ταυτότητες πραγματικά με ρευστά σύνορα, το τι είναι ο καθένας, γιατί ακριβώς είναι από όλα. Και όπως είπατε και εξ αρχής, είναι και από την καταγωγή του ένας οικουμενικός Έλληνας, με την έννοια ότι είναι της Διασποράς κτλ. Αυτό κάπως συνεχίζεται με έναν τρόπο στη ζωή του και δεν έχει μόνο δύο πατρίδες, αλλά αυτές είναι οι δύο ίσως πιο σημαντικές για εκείνον πατρίδες.
Θα αναφέρω τον τίτλο από συνεντεύξεις που έκανε με τον Φρανσουά Ντουλαλόν, που ο τίτλος είναι μια φράση του Ξενάκη που λέει ότι πρέπει να είμαστε πάντα μετανάστες. Πολύ επίκαιρο θέμα φυσικά για την Ελλάδα, μετά από το δράμα που έγινε. Κοιτάξτε, ο Ξενάκης Όντως, δεν προέρχεται από τον κόσμο του κράτους έθνους. Αυτό είναι σημαντικό.
Ναι, το τονίσατε και στην αρχή, ναι.
Ναι, γεννήθηκε στα Βαλκάνια κτλ. Ποτέ δεν πίστεψε σε κάτι τέτοιο κράτος έθνος. Μετά τα 27 χρόνια που πέρασε στη Γαλλία, κράτησε, είχε πάρα πολλές σχέσεις με την Ελλάδα. Λάβαινε πάρα πολλά γράμματα. Όλοι οι πρώην του σύντροφοι του στέλνανε τι κάνανε, νέα κτλ. Έχουμε μια αλληλογραφία που ακόμα δεν έχει εξερευνηθεί. Mm-hmm. Στη βιβλιοθήκη έχουμε άπειρα βιβλία που λαβαίνει από τους πρώην συντρόφους, που μερικοί ήταν. Είχαν πάει στη Ρουμανία, στη Τσεχία κτλ. Τον επισκέπτονται που και που μερικοί στο Παρίσι. Αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί.
Κρατάει λοιπόν ένα σύνδεσμο με αυτή τη ζωή την προηγούμενη. Ναι,
ναι, ναι. Του παίρνουν συνεντεύξεις επίσης, πάρα πολύ σημαντικό. Μετά έχουμε τη δεκαετία του 60, όπως φιλελευθερωποιείται η Ελλάδα, όταν το κέντρο παίρνει την εξουσία το 64. Επιχείρη να επιστρέψει στην Ελλάδα. Έχω γράψει ένα άρθρο γι' αυτό, για τις λίστες που έγραψε. Έχω βάλει παραθέσει τα στοιχεία, μια αλληλογραφία με τον πατέρα του, με διάφορους συντρόφους. Κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να ακυρωθεί η καταδίκη που είχε και παραλίγο να γίνει. Κάπου κόλλησε σε κάποιον άνθρωπο αξιωματικό του στρατού και φυσικά μετά. Έχει τη δικτατορία. Ενδιάμεσα το 1966 άρχισε πολύ σημαντικές συνεργασίες με τη Συνοδεινού, έγραψε μουσική για θέατρο, του παίχτηκε και ένα έργο στο Ηρώδειο σε ένα διαγωνισμό που είχε οργανώσει ο Μάνος Χατζηδάκης. Mm-hmm. Οπότε ήταν έτοιμος να έρθει η Ελλάδα.
Μάλιστα. Ήθελε να έρθει και είχε συνεργασίες κιόλας. Ναι. Όμως δεν τα καταφέρνει και τελικά πρέπει να περιμένει το 1974 για να γυρίσει.
Ακριβώς.
Η σχέση του με τη Γαλλία και τους Γάλλους. Το λέω γιατί και μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα έχει ενδιαφέρον να πούμε και για εσάς. Γιατί έχετε κάποια σημεία στην βιβλιογραφία σας που είναι έτσι παράλληλα. Δηλαδή και εσείς είστε ένα παιδί αντιστασιακών, έτσι δεν είναι. Νομίζω έχετε μεγαλώσει, ήσασταν 5 χρονών στη Γιάρο, αν δεν κάνω λάθος. Έχετε... και φύγατε κι εσείς από την Ελλάδα στη Γαλλία. Δηλαδή ένας Έλληνας της Γαλλίας, του Παρισιού, ο οποίος φεύγει σε μια συγκυρία... μια τέτοιου τύπου, ας πούμε, πάλης, έτσι, και αγώνα. Και υπάρχει έτσι κάτι παράλληλο εδώ πέρα. Και βέβαια και έχετε αφιερώσει και τη ζωή σας στη μελέτη του έργου του και τις σκέψεις του, έτσι δεν είναι? Έχετε ένα πολύ ιδιαίτερο βλέμμα, νομίζω, πάνω στο Ξενάκι, κύριε Σαλωμέ.
Ναι, ναι. Οι γονείς μου είχαν την ίδια ιστορία με το Ξενάκι. Ο πατέρας ήταν στο Πολυτεχνείο. Καμιά φορά το συζητάμε με τη μάχη Ξενάκι, την κόρη, η οποία. Ο πατέρας δεν της έμαθε τα ελληνικά ποτέ και της λείπει πάρα πολύ αυτό. Της λείπει πάρα πολύ αυτό το στοιχείο. Δεν μιλούσε για την ιστορία της Ελλάδας. Ξέρανε όλοι πως ήταν σημαντικό. Καταρχήν το είχε στο πρόσωπό του, το τραύμα του.
Ακριβώς, κουβαλάει πάντα τα Δεκεμβριανά στο πρόσωπό του.
Την ιστορία αυτή την κρατούσε για τους φίλους, τους πρώην και τα λοιπά. Αυτά. Στη Γαλλία, κοιτάξτε, βρήκε μεγάλη απήχηση ο Ξενάκης. Καταρχήν μέσα από την αριστερά, το χώρο της αριστεράς. Τον υποστήριξε πάρα πολύ στη Γαλλία. Έπειτα στο μουσικό χώρο με τα πρωτοποριακά του στοιχεία συνάντησε φυσικά εχθρότητες, για παράδειγμα με το οποίο αμπουλέζε. Που ήταν εντελώς η άλλη σχολή, η Σιραϊκή, αλλά είχε και πολύ κόσμο που τον υποστήριξε. Στη δεκαετία του 60 άρχισε να γίνεται πασίγνωστο το όνομα του Ξενάκη και γύρω από το Μάιο του 68 γίνεται η καταπληκτική σύνδεση πολιτικής και μουσικής που βλέπουν στην ηχητική επανάσταση του Ξενάκη, οι φοιτητές βλέπουν και μια πολιτική επανάσταση. Οπότε εκεί οδηγούμαστε πάντα το περίφημο ότι στις αίθουσες του Αγίου Παρισιού υπήρχε μια άνθρωση που την ονομάζανε Charles Gounod από το συνθέτη όπερας και κάποιοι την ζήσαν και γράψανε Γιάννης Ξενάκης.
Μάλιστα.
Αυτά. Τη δεκαετία του 70 είναι πασίγνωστο.
Μεσουρανή, παγκοσμίως πλέον.
Ακριβώς. Γενικά είναι η εποχή που γράφει και τα πολύτροπα, τα οποία το 1972-1974, ένα από τα πολύτροπα του που παίζεται καθημερινά, θα το δουν περίπου 200.000 άτομα. Εκεί πλέον είναι επίσης και η ιστορία της μουσικής. Έχουμε βάλει σήμερα τον Ξενάκη στην σύγχρονη μουσική. Για μένα είναι μια ετικέτα που πρέπει να τη βγάλουμε.
Να αναθεωρήσουμε.
Αυτή η μουσική είχε μια ιστορική αναγκαιότητα μετά τον πόλεμο. Τώρα πρέπει να μιλάμε για μουσική γενικά ή αν θέλουμε για μουσική πρωτοπορία. Mm-hmm. Στη δεκαετία του 70 είχαν ξεπεραστεί τα όρια. Η λεγόμενη σύγχρονη μουσική ενδιέφερε πάρα πολύ τους ανθρώπους πρωτοπόρους, τη τζάζ, τη ροκ.
Ναι, και στην ηλεκτρονική μετά, στην πειραματική ηλεκτρονική μουσική, όλο αυτό το φάσμα.
Ακριβώς. Σήμερα ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο εκτός από τα πλαίσια της σύγχρονης μουσικής. Η ήχη του Ξενάκη είναι κάτι καταπληκτικό. Είναι ηχοπλάστης, εφεύρε, ναι. Ήχους που ξεπερνάνε οποιαδήποτε μουσική κατηγορία και μας πιάνουν, μας συγκινούν με την έννοια αυτό ότι μας πιάνουν, όχι συναισθηματικά κτλ. Και ενδιαφέρουν τον κόσμο, κυκλοφορούν πάρα πολύ. Και επίσης αυτοί τα πολύ μέσα που σας έλεγα mm-hmm. ότι είναι επίκαιρα, διαφέρουν πάρα πολύ.
Να πούμε δύο κουβέντες τέλος για τις εκθέσεις. Είπαμε ο Ξενάκης και η Ελλάδα. Θα είναι, ξεκινάνε και οι δύο 29 του μήνα, την άλλη εβδομάδα, έτσι στην Αθήνα, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Θα είστε εδώ, κύριε Σολιώμα, για τις εκθέσεις αυτές?
Φυσικά θα είμαι εδώ, ναι.
Έχετε φυσικά αναλάβει κάποια δράση πάνω σε αυτές τις εκθέσεις? Έχετε κάνει, έχετε συμβάλει με κάποιο τρόπο?
Ναι, θα εκδώσουμε, έχω επιμεληθεί το mm-hmm. κατάλογο που βγήκε ήδη στα γαλλικά, που ο οποίος θα βγει και στα ελληνικά και στα αγγλικά, που έχει μερικά άρθρα γενικά για το Ξενάκη και μερικά κείμενα του ίδιου που είναι εντελώς άγνωστα. Για παράδειγμα, είχε ένα σχέδιο για να κάνει ένα πολύτοπο των Αθηνών που δεν έγινε τελικά. Mm-hmm. Θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα.
Πάρα πολλά πράγματα. Όντως, να πούμε ότι η έκθεση είναι, η μία είναι ο Ξενάκης και η Ελλάδα, η άλλη είναι ηχητικές οδύσσεις. Συγγνώμη, Γιάννης Ξενάκης, ηχητικές οδύσσεις. Και στις ηχητικές οδύσσεις, από ό,τι βλέπω, επιμέλεια έχει γίνει, όχι μόνο, αλλά επιμέλεια κάνει και η κόρη του, η Μάχη Ξενάκη.
Την έκθεση είναι η έκθεση που έγινε η Φιλαρμονή. Αυτή είναι η έκθεση για το Ξενάκη.
Η έκθεση λοιπόν που έρχεται από τη Γαλλία,
Ναι, mm-hmm. την οποία επιμελήθηκε η Μάχη Ξενάκη, έδωσε πάρα πολύ υλικό που είναι σπίτι της, το δούλεψε πάρα πολύ, δουλεύει πάρα πολύ για τον πατέρα της η Μάχη Ξενάκη, και την επιμελήθηκε και ο Τιερή Μανιγκέ που είναι από το Οδείο του Παρισιού.
Mm-hmm. Και η Καταρίνα Γρέγου, βέβαια, από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Ναι.
Από το Έμστε. Ναι. Ναι, ναι. Είναι μια καταπληκτική έκθεση, έχει πάρα πολύ ωραία υλικά. Έχει και προσωπικά υλικά, το γραφείο του Ξενάκη, μια mm-hmm. αναπαράσταση του πώς λειτουργούσε. Έχει λίγα ιστορικά κείμενα, τα διαβατήρια που σας έλεγα στην αρχή. Μερικά έργα άγνωστα, Σταμάτης Κατωτάκης που πρωτοπαίξαμε επίσης πέρυσι στο συμπόσιο, έργο του 53 αφιερωμένο στους πρώην συντρόφους του αμέσως πριν τις μεταστάσεις. Έχει μετά, περνάμε στα πολύτοπα, η σχέση με το χώρο. Έχει πάρα πολλά σκίτσα το Ξενάκη σε χαρτί μετρέ, mm-hmm. πολύ σημαντικά. Ήταν και εικαστικός, θα μπορούσαμε να πούμε.
Βέβαια.
Η κόρη του Ξενάκη είναι εικαστική και λογοτέχνης και εικαστική. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο αυτό το γεγονός.
Απεικονιστικές παρτιτούρες, φωτογραφίες, είναι αρχιτεκτονικά σχέδια, μακέτες και ανέκδοτο ακουστικό υλικό. Αναφέρει Άκριβο. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης για τα περιεχόμενα της έκθεσης αυτής. Τίποτα, να σας ευχαριστήσουμε γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Δυστυχώς δεν μπορούμε να προλαβαίνουμε να πούμε άλλα. Μας φάνηκε λίγο, γιατί θα είχατε πάρα πολλά να μας πείτε και για τις δικές σας τις θέσεις έτσι, για το θέμα της πολιτικής και του πολιτισμού. Θα έχει ενδιαφέρον, αλλά δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε. Είμαστε ακριβώς στο παραδείο. Σε μια άλλη συζήτηση όμως, θα το κάνουμε και αυτό, τώρα που θα έρθετε και εδώ Ελλάδα, την άλλη εβδομάδα, με το καλό, έτσι δεν είναι? Στα εγγένεια,
ναι.
Φαντάζομαι.
Ναι.
Να πούμε ότι η έκθεση ξεκινά 29 και θα υπάρχει χρόνος, γιατί θα διαρκέσει έως 7/1/2024, το Γενάρη του 24.
Ναι,
πολύ καλό.
Ναι, έχει ο κόσμος χρόνο να το δει. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, κύριε Σολομενά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ.